Principalele știri pe scurt.
Judecătoria orașului Tiraspol a prelungit pentru 30 de zile mandatul de arest pe numele celor doi ofițeri de poliție moldoveni rămași în detenția autorităților transnistrene.
Ministrul moldovean de interne, Gheorghe Papuc, a respins acuzațiile Tiraspolului că cei doi ofițeri ar fi urmărit răpirea unui politician transnistrean, spunând că este o provocare.
Organizația internațională a vinificatorilor dorește să intervină în disputa economică a Moldovei și Georgiei cu Rusia.
Pe fundalul unor îngrijorări internaționale în creștere, Coreea de Nord a anunțat că este liberă să efectueze testarea unor rachete intercontinentale.
Ministrul rus al apărării a anunțat că Rusia dezvoltă arme strategice noi care ar putea învinge orice sistem de apărare antirachetă. O nouă generație de avioane de luptă rusești va fi lansată în 3 ani.
Președintele Statelor Unite, George Bush, și secretara de stat, Condoleezza Rice, vor participa mâine la Viena la summitul Statele Unite-Uniunea Europeană. Îi așteaptă o agendă încărcată în compania cancelarului austriac Wolfgang Schäuble, la cărui țară deține președinția Uniunii, a președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și a coordonatorului politicii europene externe și de securitate, Javier Solana. Temele discuțiilor sunt numeroase și acoperă un segment vast, de la programul nuclear al Iranului și securitatea energetică internațională, la vizele americane pentru cetățenii noilor țări din Uniunea Europeană, relațiile economice și promovarea democrației. Dar de la acest summit se așteaptă în primul rând ca vechii aliați să reconfirme că se află în relații bune, în ciuda răcelii din ultimii câțiva ani. Vorbind săptămâna trecută despre călătoria președintelui George Bush în Europa, consilierul american pentru securitate națională Stephen Hadley rezuma poziția Washingtonului în felul următor. Președintele a spus limpede că America sprijină o Europa puternică, pentru că noi avem nevoie de un partener puternic pentru avansarea libertății în lume. Și Uniunea Europeană dorește întărirea relațiilor cu Statele Unite acum, când divergențele pe marginea Irakului au rămas în urmă. Este ceea ce declara săptămâna trecută într-un interviu pentru postul nostru de radio purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Emma Udvin. Este limpede că momentele dificile care au urmat războiului din Irak au trecut de mult, spunea Emma Udvin, și că astăzi există o atmosferă foarte caldă și constructivă între Uniunea Europeană și Statele Unite. Acest summit, spunea purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, va fi o ocazie să parcurgem foarte multe subiecte în care am avut o colaborare fructuoasă. Mulți analiști sunt de acord că atmosfera deasupra Atlanticului nu mai este acum încărcată de energie negativă. Ambele părți au depus eforturi pentru a ajunge la acest rezultat, este de părere Dan Aylin de la Institutul pentru Studii Strategice de la Londra. A fost un an și jumătate de muncă din ambele părți. Dan Aylin spune că și America și Europa au privit în abisul creat în relația transatlantică și s-au îngrozit, mai ales europenii, în timp ce americanii și-au dat seama că Statele Unite au fost extrem de slăbite în ultimii 5 ani în care au luptat pe mai multe fronturi și a devenit evident că au nevoie să-și refacă relația cu aliații. Dar asta nu înseamnă însă, spune Dan Aylin, că au fost netezite toate asperitățile. De exemplu, Consiliul Europei și Parlamentul European investighează bănuielile despre existența unor închisori secrete ale CIA în Europa și presupusele transferuri ilegale prin țări europene a suspecților de terorism capturați de Statele Unite. Se așteaptă ca la summitul de mâine să fie dezbătut și acest subiect.
Joi, după discuțiile de la Viena, președintele George Bush va merge la Budapesta, în Ungaria, unde anul acesta este comemorată revolta anticomunistă maghiară din 1956, înăbușită în sânge de trupele sovietice. Relatarea corespondentului Europei Libere, Richard Solaș, rezumată de Mircea Țicudean, reamintește ce s-a întâmplat în Ungaria acum 50 de ani.
E 4 noiembrie 1956, ziua invadării Budapestei. În primele ore ale dimineții, trupele sovietice au început atacul împotriva capitalei Ungariei, cu scopul declarat de a înlătura guvernul legitim și democratic al țării noastre. Trupele ungare s-au angajat în luptă cu forțele sovietice. Guvernul funcționează. A fost vocea premierului Ungariei Imre Nagy. După ce trupele sovietice au înăbușit revolta, Nagy a fost arestat, iar după 2 ani a fost spânzurat. Joia aceasta, președintele american George Bush va aduce un omagiu lui Nagy și tuturor celor care au murit în revolta anticomunistă din Ungaria anului 1956. După întâlnirea cu președintele László Sólyom și cu alți demnitari, Bush va folosi prilejul vizitei sale în Europa Centrală pentru a comemora cea de-a 50-a aniversare a Revoltei Ungurilor, eveniment care va fi marcat oficial la Budapesta abia în octombrie. Consilierul național american pe probleme de securitate, Stephen Hadley, a vorbit reporterilor despre momentele importante ale vizitei lui Bush la Budapesta.
They will lay a wreath at the eternal...
Președintele Bush va depune o coroană de flori la flacăra eternă pentru a-și aduce omagiul celor căzuți în revolta anticomunistă din 1956. În aceeași zi, președintele va rosti un discurs pe aceeași temă. George Bush va sublinia și lecția oferită mai recent de Ungaria în remarcabila ei tranziție și va saluta efortul de continuare a reformelor în alte țări din regiune. O economie în stagnare, nemulțumiri muncitorești și un nivel de trai în declin. Acestea au fost câteva din cauzele care au dus la izbucnirea Revoltei Ungare din 1956. Moartea lui Stalin, cu 3 ani mai devreme, a încurajat unele partide comuniste est-europene să-și dezvolte aripi reformatoare, iar societatea a văzut în asta ocazia unei schimbări. Deși revolta din 1956 a fost până la urmă înnăbușită, experții spun că ea a marcat un moment crucial în lupta est-europenilor pentru eliberarea de sub dominația sovietică. Attila Lengyel, profesor la un institut din Budapesta. Aș spune că pe termen lung, anul 1956 a slăbit puterea sovieticilor, nu doar în Ungaria, ci în general. Cred că unul din mesajele cele mai importante trimise lumii de revolta ungurilor a fost că sistemul comunist nu se poate reforma. Revolta a distrus și iluzia că sistemul stalinist nu ar fi fost chiar așa de rău, că nu și-ar fi meritat întru totul reputația câștigată după anii 30. Lengyel crede că revolta ungurilor a furnizat motivație ideologică altor revolte împotriva sistemului comunist, cum a fost mișcarea Solidaritatea din Polonia. Cred că mișcările anticomuniste mai târzii au avut certitudinea că este imposibil să reformezi comunismul, să-i dai o față umană. De aceea cred că revolta din 1956 nu a fost doar un eveniment revoluționar unguresc, ci mult mai mult, fiindcă mesajul ei a răzbătut dincolo de granițele Ungariei. Pentru Ungaria, a mai spus Lengyel, revolta are și o semnificație specială, națională. În istoria ungurilor au fost puține momente în care întreaga națiune s-a aflat unită în fața inamicului comun, iar 1956 a fost un asemenea moment.
Mircea Țicudean a rezumat relatarea corespondentului nostru, Richard Solaș.
Summitul Statele Unite-Uniunea Europeană de mâine de la Viena va avea loc după reuniunea la vârf a liderilor europeni care s-au pronunțat săptămâna trecută, între altele, pentru admiterea României și Bulgariei în Uniune la 1 ianuarie 2007, dacă aceste țări vor fi pregătite. Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, a lăsat să se înțeleagă într-un interviu publicat astăzi de International Herald Tribune că temerile în fața primirii unor noi membri nu sunt întotdeauna justificate. Relatează corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe.
Reuniunea la vârf europeană de săptămâna trecută s-a încheiat printr-un comunicat în care liderii europeni se arătau evazivi în chestiunea ritmului viitor al extinderii Europei. Motivul a fost în primul rând faptul că populația țărilor Uniunii a început de mult să pună pe seama extinderii probleme cum ar fi șomajul ridicat sau efectele globalizării economiei. De aici și rezistența în fața primirii anul viitor a României și Bulgariei. Multă lume ar dori amânarea cu un an a primirii acestor două țări, deși în mod rațional o asemenea amânare nu ar rezolva nimic. La Bruxelles, comisarul european responsabil cu extinderea Uniunii, Olli Rehn, consideră însă că populația, cetățenii Europei, au uneori o atitudine mai rațională decât guvernele. Într-un interviu publicat astăzi de cotidianul International Herald Tribune, Olli Rehn estimează că populația Europei își dă seama de faptul că primirea a 8 țări foste comuniste plus Cipru și Malta în urmă cu 2 ani s-a dovedit un succes remarcabil. fără nicio exagerare retorică, a fost realizată reunificarea continentului european, care fusese divizat și învrăjbit de-a lungul întregului război rece. Cu toate astea, extinderea a fost transformată într-un fel de țap ispășitor pentru toate relele actuale ale Europei. Ceea ce l-a făcut pe Olli Rehn să declare că Europa se pricepe mai bine să se extindă decât să-și vândă extinderea în fața marelui public. Așa se întâmplă în acest moment cu începerea negocierilor cu Turcia. România și Bulgaria vor intra în cele din urmă, nimeni nu se îndoiește de asta. La fel, nimeni nu se opune primirii Croației, unde toată lumea merge în vacanță. Turcia prezintă însă o cu totul altă problemă. Deși, oficial, toate guvernele afirmă că Turcia are o vocație europeană și negocierile cu Ankara au început deja, Europa nu știe cum să ducă la capăt aceste negocieri, a căror miză e mult mai importantă decât primirea unor țări cum sunt România și Bulgaria. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Slovacia, liderul opoziției de stânga Robert Fico, câștigătorul alegerilor generale de sâmbătă, a început negocierile pentru formarea unui nou guvern.
Victoria partidului condus de Robert Fico înseamnă o schimbare importantă în viața politică din Slovacia și publicația Stratford Commentary consideră că va fi pentru prima dată când se va forma o coaliție pe alte considerente decât acela de a-l ține departe de putere pe Vladimir Meciar, liderul partidului extremist Mișcarea pentru o Slovacie Democrată. Imediat după anunțarea victoriei, Robert Fico anunța:
programul nostru a obținut un sprijin considerabil în Slovacia. Asta înseamnă că dacă Partidul Social-Democrat va forma un guvern, economia va continua să se dezvolte. Va fi o dezvoltare în avantajul majorității populației și nu doar al cătorva, cum a fost până acum. Este o mare șansă pentru ca Slovacia să devină mai socială, pentru că dacă rezultatele preliminare se confirmă, guvernul va aplica politici de stânga, va exista un program de solidaritate care va duce la diminuarea diferențelor între regiunile sărace și cele bogate ale țării.
Robert Fico l-a criticat pe fostul premier Miculaș Dzurinda pentru politica sa fiscală, pentru legislația în domeniul muncii și pentru flexibilitatea arătată pentru atragerea investitorilor străini. Rezultatul a fost cel scontat de Mișcarea Democratică și Creștină Slovacă, partidului Dzurinda, și a atras un mare număr de investitori străini în Slovacia. Cu cine ar putea forma partidul câștigător al alegerilor de sâmbătă din Slovacia o coaliție? Întrebarea îi neliniștește în primul rând pe investitorii străini. Se exclude partidul condus de Vladimir Meciar, care a obținut aproape 9% în aceste alegeri, nu numai pentru că numărul de mandate este prea mic pentru a forma o majoritate împreună cu Smer, dar pentru că acest partid se asociază cu un stil autocratic de conducere, corupt și imprevizibil. O alianță între partidul lui Fico și cel al lui Dzurinda pare surprinzătoare, scrie Stratford Commentary, pentru că partea economică a platformei electorale care i-a adus victoria lui Fico este atât de diferită de cea a Mișcării Democratice și Creștine. Îi mai rămân atunci cel puțin două partide din restul de trei care au intrat în Parlamentul de la Bratislava, Partidul Național Slovac, Partidul Coaliției Maghiare și Creștin Democrații. Experții de la Stratford Commentary exclud o alianță cu Partidul Național Slovac, chiar dacă această alianță ar aduce un număr mare de mandate, pentru că liderul acestui partid a făcut deseori remarci nepotrivite despre minorități și este de un naționalism extrem. Rămân în competiție două partide, cel al minorității maghiare și creștini democrații, și o astfel de asociere ar putea să fie cea mai potrivită în condițiile politice actuale ale Slovaciei, consideră Stratford Commentary. Chiar dacă toate cele trei partide ar avea împreună doar 74 de mandate din cele 150 ale Parlamentului de la Bratislava, deci departe de o majoritate confortabilă.
Cum arată relațiile Ucrainei cu România, văzute de președintele ucrainean Victor Iușcenko? Un cotidian de la București a reușit să obțină un interviu cu liderul de la Kiev, interviu rezumat în minutele următoare de Tania Radu, care se oprește și la alte teme din presa românească de astăzi.
Ziarul Cotidianul a obținut un interviu în exclusivitate de la președintele ucrainean Victor Iușcenko, iar conținutul lui vizează probleme de interes în întreaga zonă de vecinătate nord-estică a României. Câteva întrebări se referă la problemele în litigiu dintre România și Ucraina, respectiv canalul Bâstroie și insula Șerpilor, fără să se ajungă însă și la tema românilor din Ucraina. Iușcenko declară că Ucraina va continua construirea canalului din Delta Dunării, dar reamintește că a activat o monitorizare internațională asupra efectelor de mediu. În aceste condiții, președintele de la Kiev este convins că Bystroe nu mai reprezintă de fapt un element litigios. În privința delimitării platoului continental în zona insulei Șerpilor, Iușcenko pare mai sceptic. De admiteri, subiectul reprezintă, cităm, una dintre problemele dificile moștenite încă din timpul Uniunii Sovietice. Comentariul său confirmă acceptarea unui eventual verdict al Tribunalului Internațional al Națiunilor Unite de la Haga, dar sugerează în același timp că încă mai este posibilă găsirea unei soluții prin eforturi comune ale României și Ucrainei. În același interviu cu președintele ucrainean, Cotidianul acordă importanță poziției Ucrainei față de comunitatea statelor independente și față de comunitățile euroatlantice. Rezultă cu claritate că Ucraina participă la încercarea de reformare din interior a CSI, fără nicio încredere în șansele proiectului. Iușcenko spune că este evidentă ineficacitatea CSI, ca și stagnarea economică din acest spațiu, în timp ce misiunea esențială a reglementării conflictelor înghețate din zonă reprezintă deja un eșec. Despre aspirațiile de integrare în NATO și Uniunea Europeană, Iușcenko vorbește ca despre obiectivul strategic al echipei sale, precizând însă că, cităm, nu este o prietenie împotriva cuiva. În ziarul Ziua, Adrian Severin critică astăzi sever prestația României la președinția rotativă a Consiliului Europei. Misiunile principale, definite de summitul din 2005 al Consiliului Europei, includeau reforma relațiilor externe ale Consiliului, inclusiv prin integrarea Federației Ruse și a CSI în procesul european. Aceste chestiuni țin de securitatea României în vecinătatea estică, spune Severin. Iar ceea ce a făcut politica externă a României în această direcție este, cităm, inconsistent și formalist. O altă țintă ratată este, crede Severin, dedogmatizarea politicilor Consiliului Europei în privința minorităților. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Eurointegrare prin artă este titlul unei expoziții al cărei vernisaj a avut loc astăzi la Chișinău. A fost la vernisaj și Dumitru Crudu, dar mai întâi el i-a vizitat la tabăra de creație pe artiștii plastici care și-au expus lucrările.
Eurointegrarea prin artă. Aceasta a fost tema unei tabere de pictură care a avut loc la Orheiul Vechi, vreme de 4 zile. Într-un campus artistic improvizat s-au adunat 20 de artiști plastici din Republica Moldova, România, Ucraina, Letonia și Georgia, care au încercat să mediteze asupra identității europene. Aceștia au pictat în fiecare zi câte un tablou legat de acest subiect. Rezultatele taberei, 80 de pânze, au fost expuse astăzi în incinta Muzeului de Istorie. Felul în care pictorii au înfățișat Europa este foarte variat, dar în toate lucrările predomină o Europa luminoasă. Artistul plastic din Piatra Neamț, Laurențiu Dimișca, a creat niște alegorii ale Europei.
În prima lucrare, Eurointegrarea, am propus ca fiecare participant să-și pună amprenta. Bineînțeles, unii au pus steagul respectivei țări, unii au pus portul popular și am realizat o lucrare Eurointegrarea.
Laurențiu Dimișca a găsit echivalente alegorice Europei Unite și în celelalte tablouri ale sale. În schimb, pictorul Constantin Severin din Suceava a descoperit centrul Europei chiar la Orheiul Vechi. În lucrările sale, frumusețea Europei rezidă în istoria sa. De aceea, tablourile sale cu Orheiul Vechi vorbesc despre cât de diversă poate fi Europa. Mesajul desantului internațional de artiști plastici de la Orheiul Vechi nu este însă doar unul eminamente artistic. Constantin Severin.
Noi la această manifestare am decis cu toții că țările care vor fi în afara Uniunii Europene nu trebuie abandonate, trebuie implicate în proiecte culturale europene.
Pictorița din Ucraina, Iulia Petrenko, este și ea solidară cu propunerea lui Constantin Severin. Ea crede că până la integrarea în Europa ar trebui să aibă loc o apropiere între țările care vor să adere. Iulia Petrenko, în cele 4 zile de tabără, a pictat 4 lucrări intitulate Sufletul Europei. Pentru ea a avut o importanță aparte și munca într-o echipă internațională.
La început aveam probleme legate de limbă și, bineînțeles, de comunicare. Treptat însă l-am depășit, parțial grație traducerii, dar mai ales datorită faptului că făceam același lucru, pictam. Desenele și tablourile pe care le făceam vorbeau în locul nostru. Arta ne ajuta să depășim barierele și să ne înțelegem din gesturi și din priviri.
Pentru Eduard Culist din Ucraina, Orheiul vechi este sinonim Europei.
Ca pictor am fost șocat descoperind că la Orheiul vechi pulsează istoria, descoperind că multe simboluri ale trecutului le înțeleg și le pot descifra, văzând că există asemănări izbitoare între vestigiile din Crimeea și cele de aici. Dar cel mai tare, ce m-a fascinat, e că am descoperit la Orheiul vechi o grămadă de teme și subiecte pentru viitoarele mele tablouri.
Materiale de работы, много тем для работы.
Inițiatorul acestui proiect este pictorul Ghenadie Șonțu.
Proiectul propriu-zis are viziunea simplă, că ambasadorii eurointegrării sunt propriu-zis intelectuali, adică muzicienii, poieții, pictorii intelectuali sunt acei ambasadori ai eurointegrării prin care de sute de ani Europa să continuă să se realizeze.
Ghenadie Șonțu speră ca tabăra de la Orheiul vechi să devină un model care să se multiplice și în celelalte medii artistice, așa încât integrarea să se facă pe segmente mici, până se va face la nivelul întregii societăți. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Experți ai Consiliului Europei și ai Asociației Presei Electronice au discutat azi la o conferință la Chișinău despre autonomia televiziunii și radioului public. Într-un interviu acordat Europei Libere cu această ocazie, directorul adjunct al Radioului Național, Constantin Vulpe, a admis că asupra instituției pe care o conduce se pot exercita presiuni politice. Acestea rămân posibile atât timp cât posturile naționale de radio și televiziune nu vor avea independență financiară, i-a spus Constantin Vulpe corespondentului nostru Sergiu Praporșcic.
Independența reală a instituției publice audiovizualului nu poate fi asigurată doar prin amendarea legislației existente, consideră directorul adjunct al postului de Radio Moldova al Instituției Publice Naționale Audiovizualului Teleradio Moldova, Constantin Vulpe. Potrivit lui, adoptarea proiectului codului audiovizualului trebuie să fie urmată de punerea corectă în practică a acestuia și de schimbarea mentalității societății privind rolul și locul instituției publice audiovizualului. Constantin Vulpe.
Totdeauna o lege bine ajustată, o lege bine pregătită, nu poate decât să ne ajute. Dar modalitatea de implementare a legii. Dacă după ce avem acest cadru, mai încercăm și să respectăm ceea ce este scris, atunci negreșit va fi un progres. Țara noastră se confruntă cu o mare problemă care este prezentă în forurile europene, îndeplinirea deciziilor instanțelor de judecată. Legea este, decizia este, nu funcționează până la cap. Ajutați-ne să schimbăm și mentalitatea din societatea noastră și mentalitatea clasei politice care ne ascultă și care reacționează, vă asigur, asta depinde și de noi. Pentru că influențele vin nu numai din exterior, așa cum se crede și așa cum discutăm noi. Influențele vin și din interior, pentru că cei care lucrează în interior tot sunt ziariști, tot au anumite interese, tot trebuie să respecte niște reguli.
L-am întrebat pe directorul adjunct al postului de Radio Moldova, Constantin Vulpe, în ce măsură preconizatul cod al audiovizualului va putea să asigure independența editorială a instituției publice audiovizualului, fără a asigura independența financiară a ei, dat fiind că proiectul de lege menține actuala sursă de finanțare, bugetul de stat, și nu prevede una de alternativă, cum ar fi taxa de abonament pe care să o plătească deținătorii de aparate de radio și TV. Constantin Vulpe.
Între politica editorială și independența financiară este o legătură direct proporțională. Acest lucru trebuie să-l recunoaștem și deci din acest punct de vedere trebuie să căutăm modalitățile de soluționare. În condițiile noastre socioeconomice de astăzi, o taxă de abonament, din păcate, părerea mea este că nu va lua foc. Finanțarea de bază urmează a fi indirect, adică tot acești bani ai publicului, ca să zicem așa, dar care sunt girați de guvern, sunt repartizați printr-un grant direct sau printr-o decizie. Bineînțeles, aceasta comportă riscurile intervenției în politica editorială sub diferite forme. O intervenție nu o luați în sensul că cineva vine cu buldozerul. Este un telefon, este o doleanță.
Constantin Vulpe crede că reglementarea corectă și echitabilă a pieții publicitare ar fi o soluție pentru sporirea veniturilor nebugetare ale companiei și diminuarea pe această cale a influenței autorităților. Expertul în domeniul audiovizualului al Consiliului Europei, Christian Nissen, consideră însă că pentru asigurarea unei independențe reale a instituției publice audiovizualului, nu există o altă soluție decât introducerea treptată a unei taxe de abonament.
Situația financiară este, bineînțeles, foarte importantă. Opinia mea este că cea mai bună soluție este achitarea, în fiecare an, a unei taxe fixe de abonament de către ascultători și telespectatori. Spre exemplu, în Danemarca, cetățenii plătesc câte 300 de euro pe an.
So I think even if Moldova is a poor country.
Eu cred că chiar dacă Moldova este o țară săracă, comparativ cu Danemarca, poate fi introdusă o taxă mică de abonament care la început nu ar acoperi toate cheltuielile Teleradio Moldova, dar care ar oferi o mai mare independență financiară acestei instituții și ar crește încrederea societății față de instituția publică a audiovizualului. Ați putea începe cu o taxă de 10 euro pe an.
Potrivit unor informații neconfirmate oficial din Parlament, săptămâna viitoare, deputații ar putea să examineze în prima lectură proiectul codului audiovizualului. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Cinecă, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sărana Imaginea, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
A venit sezonul când în Moldova timpul încremenește, scrie publicistul Constantin Tănase în editorialul său din Timpul de dimineață de mâine. Presa intră în criză de subiecte. Nici în alte anotimpuri presa noastră nu e bogată în evenimente și subiecte, deoarece trăim într-o țară unde există un singur subiect de discuție, cum să obții mai ieftin o viză de plecare, dar cum se pare, nici acesta nu mai are forță să ne scoată din moleșeală, scrie ziaristul de la Timpul de dimineață. Mai activă pare a fi, citez, partea rurală a neamului. Poate și de aceea că la țară nu prea sunt terase, academii, uniuni de creație, redacții și ONG-uri. E revoltător să asculți cum diferite fonduri și bănci mondiale califică situația din agricultura noastră ca fiind una catastrofală. Acestea nu înțeleg rosturile istorice adânci ale țărănimii noastre. Suntem singura țară din lume și de pe glob care dorim să intrăm în Europa cu sapele pe umeri, scrie Constantin Tănase. Săptămânalul Eco, spune publicistul Anda Tolcășlaru, scrie despre iminenta creștere a prețului gazelor naturale.
Gazprom anunță prețuri europene pentru Moldova, scrie ziarul. Analiștii ECO, deși nu dispun încă de informații oficiale, presupun că proiectul viitorului acord a fost deja elaborat de Gazprom și prezentat Moldovei. Unele prevederi ale acestuia au fost și sunt discutate în coridoarele puterii, inclusiv vinerea trecută la președinție.
Ziarul Capitala Staliță de mâine remarcă un cerc vicios. Pe de o parte, studenții nu sunt angajați pentru că nu au experiență, iar pe de altă parte, nu au experiență pentru că nu se angajează într-un serviciu. Tot Capitala Staliță inserează o scrisoare deschisă adresată președintelui Vladimir Voronin de către Valeriu Climenco, liderul mișcării social-politice Ravnopravie, consilier municipal. Climenco spune, între altele, că situația în țară este dezastruoasă, că președintele Voronin dorește unirea cu România și că i-a certat pe moldovenii și rușii din Republica Moldova. În ziarul Moldova Suverană, pe de altă parte, publicistul Oleg Cristal scrie că, citez, Climenco a adresat o scrisoare deschisă președintelui Voronin pentru ca eventuala sa arestare să pară răfuială politică și nu simplă punere în practică a legii. În editorialul său din Moldova Suverană, publicistul Eduard Balan constată că, citez, Dumitru Braghiș este astăzi liderul unui nou partid care își propune crearea de cetățeni competitivi, localități competitive, municipii și raioane competitive. Eduard Balan îl roagă pe Dumitru Braghiș să-i descrie cum arată un cetățean competitiv. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ne apropiem de finalul acestei ediții, dar înainte de a ne despărți, repetăm principalele știri pe scurt.
Judecătoria orașului Tiraspol a prelungit pentru 30 de zile mandatul de arest pe numele celor doi ofițeri de poliție moldoveni rămași în detenția autorităților transnistrene.
Ministrul moldovean de interne, Gheorghe Papuc, a respins acuzațiile Tiraspolului că cei doi ofițeri ar fi urmărit răpirea unui politician transnistrean.
Organizația Internațională a Vinificatorilor dorește să intervină în disputa economică a Moldovei și Georgiei cu Rusia.
Pe fundalul unor îngrijorări internaționale în creștere, Coreea de Nord a anunțat că e liberă să efectueze testarea unor rachete intercontinentale.
Trupurile neînsuflețite ale celor doi militari americani capturați vineri de insurgenți în Irak au fost găsite în apropiere de Bagdad. Cei doi au fost torturați și apoi omorâți.
Punem punct aici, prezentatorii ediției de astăzi,
Oana Serafim
și Alexandru Iehtode, vă mulțumesc pentru atenție. Pe mâine!
Ați ascultat